rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas je četvrtak, vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji naš gost je jedna divna dama, je magister Biljana Spasić, profesor i demograf, neko ko je jedan dobar dio svog života posvetio mladima, mladima srpskog naroda i materinstvu. Gospođa Biljana, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora i u emisiju Rađajte se i množite.
Bog vam pomogao i mnogo, mnogo, beskrajno vam hvala na pozivu. Ja sam zaista presrećna da sam u Svetigori i da sam uopšte u Podgorici i da sam danas ovde sa vama.
Pa evo, kako ste počeli da se bavite ovom temom? Šta vas je navelo na razmišljanje o ovoj temi i kako ste uopšte počeli?
Ja sam radila magisterski rad na Ekonomskom fakultetu i najveći deo istraživanja tog magisterskog rada bila je demografija. To je zapravo bio moj prvi susret sa demografskim istraživanjima, obzirom da nažalost na našim fakultetima, na redovnim studijama demografije uopšte ne postoji, a ja sam mišljenja da bi je trebalo svakako uvesti, to ne samo na fakultete, nego čak i u srednje škole, obzirom u kakvoj demografskoj katastrofi trenutno živimo. I verujte, prilikom tih sabiranja podataka, istraživanja, praćenja stanovništva, ja sam došla do zaključka da nema dovoljno ljudi u Srbiji. Naime, došla sam do podataka da su eksperti, znači eminentni stručnjaci koji se bave ovom problematikom, prognozirali kako će u Srbiji živjeti 40 miliona stanovnika, od čega govorili su 25 miliona Srba. Svano je treći hrišćanski milenijum, prvi popis je bio 2002. godine, drugi popis je bio 2011. godine i verujte mi, sleđena je Srbija bila pred podacima da u Srbiji živi samo svega 7.100.000 ljudi, od čega 5.900.000 Srba. I ja kao Srpkinja prosto sleđena, zabrinuta šta se to dešava, prosto sam pokušala kao pre svega rodoljub, kao intelektualac, kao majka i kao ovaj čovjek koji je zabrinut za budućnost svog naroda, prosto sam sebi postavila pitanje, a šta će biti s nama do poslijetka, šta će biti protokom vremena i da li smo mi jedini narod koji se smanjuje na zemlji, planeti ili ne. I onda sam ja, verujte mi, noćima pratila, učila, pravila projekcije, istraživala, brinula, a posebno pred novinskim člancima na kojima je pisalo Srbi su zagazili stazama Hazara, ostaci Srba živeće rasejani po svetu, prosto deluje ovako pominjujuće i zabrinjavajuće. I onda sam ja sela da istražujem, da ispitujem i prvo nađem naučnika Pavla Šafarika koji je tvrdio da je 1840. godine u Srbiji živelo 5,5 miliona Srba. kad se predračuna, dođe se do podataka da 175 godina kasnije Srbi su suvećali samo za 400.000. I sad možda tom nekom ništa ne znači, dok ne kaže da je naučnik Alojze Fischer von Eger ostavio zapis da se samo u posljednjem stoljeću, dakle u 20. veku, albanski narod uvećao 700%, turski narod 400%, rumunski 52%, bugarski 34%, grčki 42%, svi narodi su uvećavaju. Jedini narod na Balkanu, jedini narod u Evropi i na svetu koji se smanjuje jeste srpski narod. I to saznanje i te konstatacije prosto su mi onako trgle iz nekog onako naučnog raspoloženja. Prosto me je zabolelo kao rodoljuba, kao srpkinju. Posebno prognoze demografa, ako se ovakav trend nastavi, ako država ništa ne bude preduzela, i ako se narod ne probudi, ne pozove na rađanje, broj stanovnika će se smanjivati. Protokom vremena Srba će biti sve manje i jednog dana na ovim prostorima više Srbi neće živjeti. Zamislite takve prognoze i takve konstatacije. Ja mislim da niko ne može da ostane hladnokrvan, ni da ostane indolentan, ni da kaže mene to ne zanima. Pa svakako ga zanima za bilo koji narod, a posebno za svoj sopstveni narod. I ja sam pošla malo u prošlost da istražem da li to može biti, da li se dešavalo kroz istoriju da narodi nestanu, da nema naroda. I tek tada kada sam vidjela da, na primjer, danas na svijetu nema Maja, nema Inka, nema Sumera, nema Hazara, Hazari su bili moćna carevina, danas ne postoje, ostaci tog naroda su razvijeni negde po belom svijetu. I znate šta sam primetila uzročno-posljedičnu vezu? Istraživala sam malo te narode koji su nestajali. Znate kada su nestali? Kad su prestali da rađaju i kada su u tom narodu zacarlio blud i porok i sve ono što nije bogougodno, tada je Gospod dozvoljavao da taj narod se zbriše sa lica zemlje. E tada sam se uplašila. Koji je zapravo naš problem? Naš suštinski problem je nerađenje. Mi se ne rađamo dovoljno. Naprimjer, ja dolazim iz Šumadije, moj grad je malo veći od Podgorice, Podgorica ima 125.000 stanovnika, moj grad ima 200.000. U mom gradu, kome gravitira cela okolina, pošto je naše porodilište centralno, pre dve godine, na dan rođenja Božijeg sina, 24 časa, ni jedna jedina bebica u porodilištu nije zaplakala, što je presedan koji se ranije nikada nije dogodio. Prošle godine to se dogodilo, mislim da je bio 13. juni u Banja Luci. Dakle, ono što se nikad nije dešavalo u srpskom narodu, počelo je da se dešava. Također, na primjer, u mojoj centralnoj Srbiji, ja sam proračunala na 9 krstači i 9 opela koje se obavi, samo se jedna jedina bebica rodi. U naselju jednom koje je malo dalje od Kragujevca, 20 km, postoji selo, zove se Dobro Selica. Mnogo ima lep naziv, milozvučni, ali u tom selu 50 godina ni jedna jedina kolevčica se nije zanjihala, niti se zaviodila jedna jedina bela pelenica. Nekada se u Srbiji rađalo po 160.000 dece, sada svega jedva kako koje godine, ali recimo prošle godine 64.000 je rođeno, a umre preko 100.000 ljudi, što znači rađanje nazivamo natalitetom, umiranje mortalitetom. Razlika se zove prirodni priraštaj. Srbija je jedina evropska zemlja u kojoj ne postoji prirodni priraštaj. Mi imamo, znači, mortalitet 35.000 u plusu u odnosu na natalitet, što znači da 35.000 ljudi godišnje u Srbiji više umre nego što se rodi bebica. Mi imamo gradove kao što su, recimo, Ćuprija, Negotin, imamo gradove sa 35.000 stanovnika. Znači, ceo jedan grad svake godine se smanjuje i taj progres se nastavlja svake godine, ta razlika je sve dramatičnija. Eto, otuda moje interesovanje i moje izučavanje te problematike u jednom dubljem smislu, da li ja sada kao pojedinac mogu nešto da uodadim. Blagoslov koji imam od njegove svetosti je da uđem u Nadod i da obaveštavam Nadod. Nadod uopšte nije informisan. Vi u Srbiji ovakve teme demografske možete da čujete veoma, veoma, veoma retko, ako su neke emisije, i to su obično one talk show, znate, gde se obično sve izvrgava ruglu i podsmehu. Vi jednu ozbiljnu demografsku studiju gde će da se skupe stručnjaci koji će da opominju, koji će da zvone na uzbunu, koji će da govore da se Nadod malo probudi, da se Nadod malo zabrine, jer mi moramo prvo da se prvo primimo informaciju da nestajemo, da hara Srbijom bela kuga, onda da se zabrinemo, a onda da se svako pita od nas, a šta ja sad u ovoj nebivaloj nesreći i u ovoj predstojećoj tragediji nestanja nada da mogu da učinim. Znate, to je mnogo važno, da ne sedimo skrštenih ruku, nego svako po nešto da učini. Znate, kao što je rekao sveti vladika Nikolaj, ostavite šalu da jednu državu može da sagradi jedan pojedinac. Ne, mi smo dužni da svako od nas ugradi po jednu ciglu. Znate, meni Gospod je dao talanat da vaspitavam decu, da budem predavač, da evo sad se bavim tim istraživanjima. Ja sam na tom svom putu 500 tribina održala, prešla 300.000 km, negde oko 3 miliona Srba sam obavestila. I eto, to je moja cigla koju ja ugrađujem u buduću Srbiju. U tu buduću Srbiju mora ciglu da ugradi država, naša država Srbija. Nažalost, to je teško reći, uopšte nema ministarstvo za brigu o porodici. Zamislite zemlju koja je hara bela kuga, a da država ni konstatovala nije da taj problem postoji. Dakle, nemamo ministarstvo, što znači da se nije, da nema ni strategija. Mi imamo napisanu strategiju koja se ne sprovodi, u smislu dijapazona mera koje država može da sprovede kako bi postakla narod i kako bi napravila taj ambijent za rađanje bolje. Dalje, crkva koja treba da uduhovljava također u tom pogledu i da poziva na rađanje, ima dosta posla. Nedopustivo je, recimo, da Srpska akademija nauke i umetnosti ćuti. To je srpska elita, to su najpametnije srpske glave, oni koji prvi treba da vide problem i prvi treba da pozovu i prvi treba da napišu i da naprave okrugle stolu i da obaveste narod. Ćute snom ko zaliveni, kao da ne postoji bela kuga. Ćuti Francuska 7 u Beogradu, ćute ekonomski instituti, ćute profesori, ćute ginekolozi koji rade abortuse, ćute sociolozi, psiholozi, psihijatri, pedagozi, svi ćute i prepustili su ženi da ona sama odluči hoće li roditi, neće li roditi, ali verujte mi, svaka žena koja nosi bebu, samo joj je potreban jedan posticaj, jedan poziv, jedno ohrabrenje. Ženama danas u Srbiji potrebno ohrabrenje. Rodi, majko, dete, rodi, pa prvo ćeš uzvisiti svoj život uzvišenim materinstvom, donećeš dete na svet, donećeš živu dušu na svet. Ti kada donosiš dete, ti si sluškinja Gospodnja, preko tebe Gospod sprovodi zapovest, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vlade tom zemljom. Pomoći će država, pomoći će oni koji imaju. Dakle, svako kad bi uradio svoj deo posla, znati, kad bi svako po tu jednu ciglu uradio, majka da rađa, ko ima novca neka pomogne mnogodetne porodice. Dakle, sve ove institucije koje sam nabrojala, verujte mi, kad bi svi svirali svoje note, melodija bi bila zaista melodija opstanka Srbije i srpskog naroda na ovim svetosavskim prostorima.
Vi ste stalno među mladim ljudima, pa kada govorite ovako, kada učestvujete na nekim tribinama, kakvu emociju osjetite kod njih po pitanju svih ovih podataka, po pitanju priče o materinstvu, šta osjetite s njihove strane? Je li ima nade za u budućnost?
Mogu da vam kažem da mladi ili retko ili gotovo uopšte ne dolaze na ovakav tip tribina. Prvo, to njih uopšte ne interesuje, niko ih i ne poziva organizovano da dolaze, a pošto je moja ciljna grupa upravo su mladi ljudi, jer vidite, ja Vaskrs Srbije vidim upravo preko mladih ljudi. Mi smo radili šta smo radili, ni u pogledu rađanja, ni u pogledu ljubavi prema državi nismo dali mnogo. Ono što mi nismo radili, možda će na svojim plećima da ponese naša omladina. Dakle, ja upravo na omladini vidim nadu u vaskrsenje, kako kaže naš veliki mitropolit Petar Petrović Njegoš, kaže, nema vaskrsenja bez umiranja. Verujte mi, ja upravo ovo doživljavam kao jedno umiranje, kao jednu etapu iz koje ćemo prvo pokajanjem, jel da, a onda vaskrsenjem se spasiti. Jer mi smo pre svega svetosavski narod, mi nismo bilo koji narod. Mi ne smemo zemlju koju smo dobili u nasljeđe od Svetog Save tek tako da prepustimo nekom drugom narodu. Mi smo narod koji je nebesa ukrasio sa toliko svetitelja. Mi smo kršten narod, hristonosni narod. Koliko je naših Srba dalo živote za krš, časni i slobodu zlatnu, a mi sada, njegovi nasljednici, nismo u stanju da rodimo 4 deteta za spas srpskog naroda. Ja bih želela da te informacije prenesem mladim ljudima, ali kao što kažem, oni ne dolaze, nisu zainteresovani za taj tip predavanja, ali sam se ja dosetila, pošto radim sa mladima i znam, osjećam njihovo bilo i vidim šta su njihove interesovanje, kad oni neće da dođu na predavanje, onda ja idem kod mladih, znate, ulazim u škole, idem na fakultete, onda kad je grad dobro organizovan, u te velike amfiteatre pozovu omladince, gimnazijalce i sve srednjoškolce i tako dalje, i onda uglavnom je vrlo važno da oni idu sa časa, da oni imaju osjećaj da oni gube čas, e ako oni gube čas, onda oni dolaze i onda ja sejem, znate, mnogo je važno da sejemo, da mlade obaveštavam, onda ih kratko obavestim kakva je demografska slika, oni to ne znaju apsolutno, a onda znate šta mi je cilj, tvrdim vam da 99% omladine uopšte ne zna da je začeto dete živo, da je začeto dete svetinja na svetinjama, da je začeto dete krv krvi svojih roditelja i telo tela svojih roditelja, i da začeto dete ima dušu koju Gospod šalje u svet. To uopšte deca ne znaju. Uglavnom misle, a to nije dete, to je tako neki skup ćelija, nije to ništa abortirati, to je eto tek tako kao kad izvadiš zub ili odstraniš nešto od svog tela. Dakle, nikakav osjećaj griže savesti, a i zašto bi, kažu oni, pa to je dozvoljeno zakonom. Tačno je to da je dozvoljeno zakonom, ali to ne znači da je to dobro, jer taj zakon nije zakon Božji, nego zakon koji su doneli ljudi, a ljudi greše. I onda ih ja pozovem. Znate, ima dosta deca koji uče veronauku, pa oni mogu i da budu slušalci, i uvijek im kažem, deco, Gospod nam je dao zapovest, sklopio je savez sa nama, zavet, i prvim ljudima je rekao, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. Zar ima nečeg rečitijeg i nečeg važnijeg? Da li ima nekih reči koji su bitnije od toga što on kaže? Isto nam Gospod kaže, ne ubi, to je zapovest. Znači, ako mi poštujemo Božju zapovest, mi smo onda u savezu sa Gospodom. Onog momenta kad mi tu zapovest prekršimo, mi više nismo u savezu, mi smo se udaljili od Gospoda. A zna se koja druga sila nas zaposedne ako se udaljimo od milosti Božje i od njegovih zapovesti. I ja onda sa sobom nosim jedan film, to je jedan divan film koji se zove Rađenje ženina odluka, koji u 20 minuta govori o tome šta se dešava sa devojkom. Film tako i počinje, ja sam trudna, šta je ovo, ja sam mislila da se to meni ne može dogoditi, i sad kreće, jedna drugarica kaže, napravi abortus, pa nije to ništa, znate ove tako novodopske priče, pa onda odlazi kod ginekologa, pa jedan viče, napravi abortus, nije to ništa, drugi kaže, ne, prožet Hristom i Duhom Svetim, ne, ti ćeš ubiti dete, pa to je živo, pa kako živo, i on joj se tu u 10 minuta objašnjava. Mnogo, mnogo je poučan film, tako da posle drame sa roditeljima, momkom koji ostavlja i koji kaže, ja ne mogu da izdržavam dete i tako dalje, to je pravljeno, taj film je pravljen na uzorku iskustava, jer uglavnom iskustveno se tako dešava da devojka ostane sama sa detetom i da mora da donese odluku hoće li dete živiti ili ne. I verujte mi, posle 20 minuta jedne panike, jedno košmar u kom je ta devojka, ona treba da donese odluku da li će da rodi ili ne. I toliko je to intenzivno jedno štivo, toliko je dobro da na kraju kad se film završava i ona kaže roditeljima, ja sam odlučila, ja ću roditi dete, opredelit ću se za novi život. To obično bude jak aplauz u tim amfiteatrima, u tim velikim salama, što znači da su deca se već pridobila. Tako to lepo teče, da se deca pridobiju za materinstvo i za nov život. I onda im ja pričam o lepotama materinstva. Ja pravim i ankete, pošto sam sociologiju predavala, pa ih onda anketiram, pitam ih, od ovih ciljeva, šta je vama najvažnije u životu? Znate, prim ponudi materinstvo, brak, porodica, karijera, oni hedonistički ciljevi, život na visokoj nozi, putovanja, egzotična, stambena pitanja, ulaganje u sebe, na sebe i tako dalje. Poražavajuće je da prvi ciljevi su svi hedonistički, egoistički, da imam to i to, da završim, da dobijem naučni stepen, da živim dobro, da putujem, da se provodim, da proživim, to im je uglavnom. Na kraju samom, verujte mi, pri dnu lestvice, ako budem rodila jedno dete, to je to srpsko jedinče koje je otprilike sad naš zaštitni znak, jedno dete da ga rodim sebi, eto kao, a ne pominje brak. I na samo dno brak ako ga bude, što je potpuno, znači, ja verujte mi kad vidim te ankete, ja, mene prožme neka jeza. I onda ja krenem, znate, deco, materinstvo, brak, svetinja braka, to mora da bude cilj svake devojke, to morate da stavite na prvo mesto, to mora da vam bude životni cilj per se. Devojka koja nema cilj brak i materinstvo, ona ga nikad neće ni imati. Zašto nam Gospod kaže, kucajte, otvorit će, ištite, daće vam se. Dakle, morate da imate taj cilj. Pa im onda govorim o lepotama materinstva, govorim o radosti anđela nebeskih. Čemu se anđeli nebeski raduju gledajući zemlju? Raduju se jednoj dobroj ženi, supruzi, majci, jednoj ženi koja je puna ljubavi, koja je spremna da se žrtvuje za svoje čedo. Onda im govorimo o toj beskrajnoj, bezuslovnoj ljubavi koju majka osjeća prema svom detetu, o tome kako majka svoj život pretače zapravo u život svog deteta, da je materinstvo jedno dostojanstvo koje mi imamo na zemlji, koje se ne može porediti ni sa kojim dostojanstvom, da ni jedna karijera, ni jedan naučni stepen, ništa ne može da se stavi, onda mi kao ekonomisti, znate, pa to sve nešto vagamo, pa ja kažem, ajde da stavimo na balans i karijeru i naučne stepene i stanove i luksuzi i automobile, a na drugo da stavimo materinstvo će prevagnuti. To je najveći dar između neba i zemlje koji jedna žena može da doživi. To je najveća titula koju jedna žena može na zemlji da ima, a to je da bude majka. I onda se one, znate, kad tako čuju to, one se onako malo razneže, pa im onako malo ih pridobijem, pa onda počnu da me zapitkuju, pa ih onda pitam da li su mnogodetnim porodicama. Nažalost, vi ćete na skupu stotinak omladine videti jednu ruku troje dece ili nećete videti ni jednu. Kod nas je zaštitni znak jedno jedinče, čak statistika kaže, možete verovati, da u Srbiji nemamo ni jedno celo dete, nego 0,81 dete, što nije primjer nigde na svetu. Ja pratim po svetu koliko koja zemlja ima deca, od 2,5 koliko ima Amerika, preko, imam te podatke i tako dalje. O nigde na svetu 0,81 dete kao što je u nas Srba, što je zaista poražavajuće. Pa onda i malo, znate, budim ima rodoljublje. U našim sada moderne škole uopšte ne razvijaju rodoljublje kod dece, što je mnogo opasno. Znate, mnogo je opasno. Možemo o tome kasnije malo nešto da kažemo vezano za savremenu školu, pošto ja dolazim iz baze, pa mogu o tome kvalifikovano da govorim. Onda ima razvijem rodoljublje, kako su one pozvane radi sebe da rađe, ali da rode dete i državi. da je država u krizi, da je državi teško, da država vapi za ljudima. Šta je država? Država nije samo teritorija. Država je, jeste teritorija, ali su i ljudi koji žive na njoj. Država je ono što je bilo u prošlosti, to treba da znamo, da bismo voleli, da bi znali šta je naš narod prošao. Država je sadašnjost, ali država je ono što je u budućnosti. Šta mi lično radimo da ta naša država ima budućnost? Ako mi budemo dalje radili ovakva čedomorstva, koje nema na svetu tog broja i te katastrofe koje se dešava u pogledu čedomorstva, ko što se dešava u Srbiji, šta mi radimo? Mi radimo autogenocid. Mi ubijamo svoju sopstvenu budućnost i svoju državu. Ne da je rodoljubivo ga radimo za našu decu, naše potomke, nego ubijamo. Znači, mi to ne smemo da radimo, znate. Ili recimo, mi imamo mnogo veliki problem u Srbiji, dijaspora, odlazak mladih u rasejanje. To je ogroman problem. Ja recimo maturante svake godine izvodim, oni dobijaju akademski stepen, ekonomski tehničar, ja ih onda onako majčinski toplo pitam, deco moja, a kako ćete vi da pomognete vašoj matici? Pa grca nam Srbija, gde vi sad vidite sebe? Pa sad očekujem, sad će oni da kažu, ja ću da rađam, ove će da radi. Kako, gde sad oni, nekako da ih stavim pred problem, da oni o tome razmisli. Znate šta mi 95% njih kaže? Profesorka, pa mi sebe uopšte ne vidimo. Mi idemo, mi odlazimo. Pa gde deca odlazite, gde ćete? Preko okeana u Evropu? Ne znamo. Jedino im je maglovito gde će. Uglavnom svi do... A gde deco idete? Postavljate majku. Pa Srbija vam je majka. Gde god hoćete, odete, svaka druga zemlja vam je maćeha. Nigde ne može da vam bude tako toplo. Nigde neće tako da vas vole kao što vas vole u Srbiji. To je... Idemo za boljim životom. I onda im pričam priču kako u vreme Miloša Obrenovića, kad u Srbiji još nije bilo visokoškolskih institucija, zaista su bogati srpski domaćini prodavali njive, imovinu da bi slali svoju decu, ali samo su izuzetna deca, izuzetno pametna, ona bistra srpska deca, odlazili u dva školska centra, u Beč i Pariz, i tamo bi se oplemenili novim znanjima, obogatili bi se znanjima. Posle završenih studija nisu ostajali. Oni su u opankama odlazili u Pariz, tamo su normalno se preslačili, živeli su kao što se živi u Parizu. Kada bi oplemenili glavu svojim znanjima, oni nisu ostajali da služe tuđinima, nego su hitajući se vraćali u otačestvo i govorili su, a sad idemo da sebe stavimo na službu svome srpskom seljačkom narodu, da tu pamet, to znanje projektuju na pomoć i na korist, na žrtvu svome narodu. I znate što mi kažu moja deca? Jao profesorka, pa nekako zvučite demode. Nije to više u modi. A šta je deco sad u modi? Pa sad je u modi da se oškolujemo trošku države, a to nekoliko stotina hiljada evra košta. Ja sam i to proračunala. Jedno dete od najmanjeg obdaništa, nivo obdaništa do najvišeg akademskog stepena doktorata. To je ogroman novac koji država ulaže. I kad se završi, ti postaneš doktor nauka, medicinskih, fizičkih, hemijskih, nebitno koji, spakuješ kofer i odlaziš da svoj intelekt i svoju pamet staviš na raspolaganju tuđinima. Znači, tamo ćeš da lečiš Amerikance i Nemce, zidećeš kuću Austrijancima, pravit ćeš put teve Francuzima, dakle, stavit ćeš svoj intelekt na korist i na službu tom narodu, a tvoja zemlja, ti praviš kuću strancima, a tvoja kuća se ruši do temelja. I onda, znate, pokušavam tako malo da ih probudim. Takođe, moje iskustvo iz dijaspore, hvala Bogu, Gospod mi otvorio put, pa sam uglavnom obišla dosta tih naših Srba koji žive u rasejanju i videla sam također jednu tragediju, a to je asimilacija, odnosno pretapanje, odnosno seoba krvi. Nijedan narod, tvrdi vam, u dijaspori tako lako ne prima tuđu veru, tuđe ime, mešoviti brak kao što to radi Srbin. Znači, ja sam tek u dijaspori videla koliko smo mi u tom čustvu prema srpstvu slabi, koliko smo neukorenjeni u tom nacionalnom biću, koliko smo neučešćeni u svojoj veri. Čovjek koji je učešćen u svojoj veri, pa zar mi nemamo primjer naših svetitelja koji su živote davali? On daje život za Gospoda i to pevajući umire za Gospoda. A mi odemo u drugu zemlju i zarad nekih materijalnih interesa ili zarad ovog ili zarad onog, čas i promenimo veru, ime, i to je karakteristično za Srbe, to utapanje. Gledala sam neke porodice, te mešovite, znate, u prvom kolenu dete ne zna srpski jezik, bilo da je majka Srpkinja, bilo da je otac Srbin. Pa kažu, i još zamislite šta kažu, znači potpuno ih je taj svet okupirao, kažu, pa Gospodje, šta ćemo, ono govori pet svetskih jezika. Pet svetskih, da, ali dete ne zna maternji jezik, ne zna jezik svoje majke. Ja sam u jednoj porodici prosto onako zgranuta, rekla Gospođa, pritom, znate, oni tako vole kad budu domaćini nekim gostima da se pohvale. Oni se zaista zaimaju materijalno, to je činjenica. U Srbiji ne možeš tako da se zaimaš. Te se hvale kamionima, avionima, jahtama i tako dalje. Ja kažem, pa čime se vi hvalite materijalnim stvarima? Pa vaše dete ne zna maternji jezik. Pa na kom jeziku vaše dete čita Oče naš? Pa na kom jeziku će vaše dete da voli Srbiju? Pa kako će da vam se sporazume dete sutra sa familijom kad ga odvedete u Srbiju? Znači, potpuno ih taj talas novog sveta ponese, tako da neukorenjeni, neučvršćeni, oni lako postaju plen za asimilaciju i lako postajemo u dijaspori šljaka za tuđinsku kulturu, za tuđinsku nauku. A to koliko je Srb u dijaspori, to uopšte nije zanemarljivo. Ja sam našla Srbe u Aljasci, našla sam ih dolu u ognjenoj zemlji, našla sam ih na Andamanskim ostrvima, bukvalno na pet kontinenta, u preko 120 zemalja sveta, preko 4 miliona Srba je rasejano. Profesor Nedeljković, koji je ekspert za pitanje dijaspore, tvrdi da je 6 miliona Srba u dijaspori. Ako se sećate, rekla sam da u Srbiji po popisu dana živi 5.900.000. Dakle, koliko je u matici, toliko je u dijaspori, što je veliki problem. I sada se vratimo na omladinu. Šta će biti sa Srbijom? Zaista Srbija će ostati starica ako svi mladi se podignu i odu da služe tuđinima i da tamo sele ne samo intelektualni potencijal, mi to nazivamo odliv mozgova, nego genetski potencijal. Znate, mi sad genetski pomažemo druge nacije koje također imaju belu kugu, ali ne u tim razmerama da je pitanje opstanka kao što je kod nas Srba. I mi sad genetski pomažemo druge nacije, a naša kuća se ruši i naš narod se smanjuje i ostaju nam staračka domaćinstva i ostaju nam prazne kuće. To, ta slika po Srbiji, to je da vas prožme jeza, da vas prožme. Hoćete da vam kažem u par reči kako izgleda sad, na primjer, srpsko selo? Na desetine sela je potpuno pusto. Dakle, potpuno napušteno. Napušteno, znači nema žive duše, nema čak ni živi životinja. Išli su ljudi i kaže, to je tuga, to je prazno, to su zakovane te male zgradice što su nekad bile.
Rađajte se i množite se.
Čuješ, brate, hrišćanine, kako zvone zvona, od umilog zvučnog glasa, preptima Siona, od umilog zvučnog glasa, preptima Siona, to su zvona.
Na zapewne.
Poštovani slušaoci, evo posle ove kraće muzičke pauze vraćamo se u studio na Cetinju. Da podsjetimo one koji nisu od početka sa nama. Danas je četvrtak, 4. septembar, vi ste na talasima Radija Svetigore, slušate emisiju Rađajte se i množite se, a naš večerašnji gost je magistar Biljana Spasić, ekonomista, profesor, demograf, pa da nastavimo sa razgovorom.
Jedno pitanje već odavno želim nekome da postavim, a mislim da ćete mi vi baš vezano za ovu temu dati sjajan odgovor. Čemu toliko univerzitetskih diploma ako su nam sela prazna? Čini mi se da kroz istoriju, onako malo tragajući, nekada je u Srbiji postojao zakon po kojem su neženje morali da plaćaju velike poreze jer se to smatralo da je manje radne snage u zemlji. Eto kako to čak imamo primjer kod Svetog Vladike Nikolaja, oni su živjeli u velikim zajednicama, jedan takav naš um bio je u jednom trenutku problem i pitanje da li će on uopšte otići na školovanje, jer je od 100 članova samo jedan trebao da ide i bilo je da li će ići on ili jedan njegov rođak. Pa eto, malo tome.
Pa da vam kažem, sve ste u pravu. Nikad više nismo imali intelektualaca i akademika i pametnih glava i umnika srpskog naroda, a nikad veća katastrofa u Srbiji nije bila. Zašto kažem katastrofa? Katastrofa u smislu gašenja i pražnjenja srpskog sela. Srpsko selo sistematski još od titističkog doba jeste uništavano, to je organizovano su ljudi iz sela odvođeni u grada, tamo potpuno rade tobože industrializacije i tako dalje. Oni su se zvali polutanima, jednom nogom su bili u selu, jednom u gradu, dok im se nije dopao gradski život, pa su prešli u grad. Kad je industrija pukla i kad je sve stalo, više im se nije vraćalo u selo, tako da vi danas u Srbiji imate u selima pustoš. Dakle, u selima, sad ću tačno da vam kažem, preko 50.000 kuća je potpuno zamandaljeno. U Srbiji imate sela u kojima žive dva žitelja. To je selo Prača kod Dimitrovgrada. U Srbiji imate 11 sela u kojima nema ni te dve duše, ni jedne jedine žive duše. U Srbiji imate 1000 sela u kojima živi 980 stanovnika. To je posljednji popis, što znači nema ni jedan ceo na nivou sela. U 1145 naselja u Srbiji u međupopisnom periodu od 2002. do 2011. godine ni jedna jedina bebica nije rođena. Ni jedna bebica nije rođena. Rekla sam vam za to selo Dobroselica. 50 godina ni jedna bebica nije rođena. Tamo kod nas u Levču dehalja bela kuga. Kad se rodi beba, rodilo se dete posle 11 godina. I kaže, celo selo kupilo poklon i otišao da daruje deti. Pitaju što vi idete, pa vi niste svojta, niste familija. Pa kaže, idemo da vidimo kako izgleda dete. Ljudi su zaboravili kako izgleda dete u Srbiji. I sad lepo pitate, sa jedne strane naučnici, stručnjaci, a sa druge strane srpsko selo koje se gasi. Verujte, popisivači koji su se vraćali iz tih napuštenih sela, davali su konstataciju jednu koju je užasno je reći, je kaže, nije zabeležena pojava stanovnika. Seljačka Srbija, u kojoj je seljak Srbin bio domaćin broj jedan, u kojoj je seljak Srbin proizvodio hranu i u kojoj je seljak Srbin rađao decu. Pazite, vazda od kad je Srbije i Srba. Selo je rađalo, bilo je baza humane reprodukcije i punilo je gradove i školovalo, je li tako? I seljak je proizvodio hranu. Vi danas u Srbiji imate hranu koja je u Beogradu je skuplja hrana nego u Parizu i Londonu, to vam potvrđujem pošto sam videla. I selo je prestalo da rađa. I čim je selo prestalo da rađa, mi imamo negativan prirodni priraštaj, imamo škole, u mom Kragujevcu ima jedno selo Ađinel i vade zvoni zvono za jednog đaka.
Imate škole potpuno zatvorene u kojima nema ni tog jednog jedinog đaka. Evo, na primjer, samo u mom Kragujevcu, da poredim dve godine. Na primjer, 1984. je rođeno 3600 beba u Kragujevcu. 1999. one kobne godine bombardovanja, 1600 dece rođeno. Znači, napravite, podelite, odnosno oduzmite. 2000 dece manje rođeno. Šta to sad znači 2000 dece? To znači 2000 dece manje mesta treba u obdaništima, to je na nivou škole. Mogu odmah da vam kažem, 70 učionica manje, 70 učiteljica, učitelja manje, to su 2,5 škole manje. Znači, šta da vam kažem, evo ja sam u obrazovanju, nama su celo jedno odeljenje smanjili, nema dece, smanjili gimnaziju, smanjili medicinsko, smanjili i ljudi tehnološki višak sad u školama, leto spravi se lista koja je tehnološki višak. Ne zato što je to nečiji hir, nego nema dece. Nema dece, prazne su nam škole. I pazite sad, nema dece, nema ko da ide u škole, nema ko da stvara nacionalni dohodak, to je veoma važno. Nacionalni dohodak je merilo standarda i nivoa jedne zemlje, razumete? Nema ko da rađa, neće imati ko da rađa i nema ko da brani zemlju, što je također veoma važno. Evo, na primjer, statistika posljednja kaže da je broj dece do 19 godina u Srbiji pao na kritičnih 17,6%, a demografi su 20% zaokružili crveno i rekli, ako broj dece padne ispod 20, to je početak demografskog kraja jednog naroda. Dakle, mi imamo 17,6%, što znači nema ko da brani zemlju, nema ko da rađa. A recimo, nasuprot centralnoj Srbiji, evo, Srbija, naše sveto, raspeto, stradalno Kosovo i Metohija, gde je većinski živalj šiptarski, tamo je broj mladih do 19 godina 54%, kao nigde na svetu. Ne postoji na svetu zemlja gde je dece do 19 godina 54%. A u Srbiji 17,6%. Pa vi sada napravite paralelu. Ko će da rađa, ko će da stvara i ko će da brane. Eto, znači ne treba neka velika demografska pamet i neki veliki neki um da se vidi ko ima budućnost, a ko nema budućnost.
Evo za kraj jedno pitanje, kratko. Koji broj dece bi nas spasio? Koliko majka jedna da rodi?
Proračunali smo 4 deteta. Znači, jedno dete reprodukuje oca, drugo dete reprodukuje majku. Onda mi u Srbiji imamo jedan veliki problem, neverovatan porast progresivan steriliteta. Manji procenat kongenitalne medicinske komplikacije i tako. Najveći procenat kod žena jeste abortus u mladim godinama. Znači, mi imamo problem u Srbiji da smo jedno od vodećih zemalja po broju maloletničkih trudnoća i maloletničkih tih abortusa. Kao posljedice se javlja sterilitet i nešto što je zapanjujuće, posebno posle bombardovanja 99. godine, slušala sam u Beogradu vrhunske stručnjake da je u ekspanziji muški sterilitet, osiromašeni uranijum, onda već da ne nabrajam, ja nisam za to stručna, ali imamo porast. Tako da mi sad imamo 400.000 bračnih parova u Srbiji koji su bezdetni i koji vapiju za detetom, koji sve imaju, ali nemaju ono što bi najviše želeli, a to je roditeljstvo, odnosno majčinstvo i očinstvo, koji kucaju očajni na vrata ordinacija ginekoloških i vapiju dajte mi dete, sve bi dali, sve bi prodali, samo da imaju bar jedno čedo i ne uspevaju. Znači, za te ljude koji to je sad Božija promisao, mi ne znamo, ali čim imaju problem, znači treba jedno dete, treće za te ljude koji nemaju decu i tek četvrto za proširenu reprodukciju. Dakle, tek četvrto dete bi nas spasilo. Kako su nekad Srpkinje rađale i nije bilo problema i nisu pričale da nema uslova, svako dete koje bi dolazilo, Srpkinja bi klekla, ljubila bi zemlju i govorila, evo dare od Gospoda, neka dece, nije dece mnogo, na preslici, na desnici ruci su čuvale mnogodetne porodice, lepota jedna, 8 dece je bilo nekada u srpskim domovima statistički, a mi sada nemamo jedno celo dete. Dakle, sad se pitamo, jesmo li mi na svetosavskom putu, možemo li se nazvati nazvati dostojnim svetosavcima. Zamislite sad da se pojavi Sveti Sava i da pita, gde je, što radiste sa zemljom, jeste naselili tu zemlju, a zapovest nam je da se rađamo i da, ili zamislite majka Jugovića da se javi i da pita, rađate li Srpkinje na sve decu, imate li devetoricu sinova, šta da kažemo, majko Jugovića, imamo pola sina po bračnom padu, bruka i sramote, ili gospoda nas pita, šta učiniste sa životodajnom utrobom koju od mene dobiste, da decu na svete rađate, da li ima nešto čudesnije na svetu od te životodajne utrobe koja rađa novi život i besmrtnu dušu, šta da kažemo gospodu, gospode, utroba nam je jednom kolevčica, ali zato 10 puta mrtvačka komora. Statistika govori da imamo na jedno rađenje 10 čedomorstava. 10 čedomorstava. A ja sam u ovom istraživanju sretala Srpkinje koje su govorile, a ja sam 40 očistila. I to govori kao da to nije ništa. Pa ženo, pa nisi ti očistila, dete je svetinja, ti si se uprljala, kako si očistila, pa nije dete prljavo pa si očistila. Ma nije me bolelo, kaže, lakše mi je da odem na abortus nego da izvadim zub. Zamislite tu beslovesnost i takvo, a takvih je nažalost mnogo. Samo kad bismo krenuli u narod, nego mene neće da puste na medije. Znate šta mi kažu? Kaže, gospođo, plašite nam gledaoce, oni vole muziku, puste i muziku, puste ove pevačice, reality programe, onda postoje to kod nas u Srbiji, ti program Menjam ženu, podsmeh braku, podsmeh porodici, sve vredno, sve ono što je pravo srpsko se u blato, vi mi vam plašite narod, pa pustite me da pustim film, da govorimo, nek dođu ginekolozi, dođu duhovnici, samo to jedno seme kad bi posejali, začeto dete u utrobi majke je živo i nije deo tela svoje majke, kao što tvrde razno razne nevladine, slobodne i druge, da ih ne nabraja. Pa žena može slobodu ima da radi šta hoće sa svojim telom, ona može da izvadi zubi bubreg, ali nema pravo da izbaci van, jer abortus znači izbaciti van tu svetinju, to čedo, to detence koje je tu zato što još uvek do 9 mjeseci nije sposobno samo da živi. Ona je samo svojno biće i ne sme žena da ubije nikog, a kamoli svoje čedo. Samo to kad bismo objasnili majkama i samo to kad bi u njihova srca ušlo, verujte mi, Srbija bi postala porodilište, Srbija bi pevala pesmu Nade u budućnost. I još samo da citiram našeg svetog vladiku Nikolaja, pitali su ga kako, u stvari da parafraziram, kako da se spasi država, vladiko, pa kaže, ako se spasi narod u toj državi, pa kako narod milionski spasiti, pa tako kaže što kako da se preporodi narod, tako što će se preporoditi porodicu u tom narodu. Ma kakva porodica, deca moderna, roditelji tradicionalni, sukob generacija u porodici, da, kaže, ali ako u porodici svaki pojedinac pođe od samoga sebe, ako svako pazi da svetlost koju njemu ne postane tama, ako svako padne na kolena pa se pokaje, pa udaljen od gospoda da se vrati u krilo gospodu, savez gospoda, pa ako svako klekne na izvore vode žive svetoga Save, ko se pokajemo za bezboštvo, za sve ovo što smo radili, pa jedan pojedinac tako popravljen, osvetljen, kaže sveti vladika, on će popravivši sebe, da popravi porodicu koja je oko njega, a porodica će da popravi narod, a narod će da popravi državu. Eto puta. To je put u koji ja verujem i ja sam duboko ubeđena da će Gospod poštediti srpski narod. Duboko sam ubeđena da će Srbi konačno čuti našeg svetog vladiku Nikolaja koji kaže, vapajen kaže, pomozi Bože srpskom narodu prvo da se oboži, pa da se složi, pa tek onda da se umnoži. Eto, to je naš srpski nacionalni program i u ime te vere, nade i ljubavi da ćemo se spasiti. Ja sam evo i danas u Podgorici, idem od grada do grada, od škole do škole, od sela do sela i govorim koliko mi je Gospod evo dao snage da govorim, da pozivam na rađanje, pa Gospodnje je da li će od ovog semena koje sejem neko dati ploda i da li će roditi, to je volja Božja.
u ovoj našoj emisiji to bavimo se baš tom temom i imamo još jako puno toga o čemu bismo sa vama govorili. Nadamo se da ćete biti naš gost u još nekoj od narednih emisija, to možemo telefonom da se čujemo pa da odgovorite na ta pitanja koja su ostala u ovom prilikom bez odgovora. Hvala vam puno još jednom.
Hvala i vama na pozivu. Ja već imam jedan aranžman početkom oktobra, bit ću ovde ponovo gost, pa ćemo onda sve ovo što smo izostavili, vidove nestajanja srpskog naroda u posljednjih 100 godina, genocide i autogenocide i sve što nismo pomenuli, možemo da nastavimo razgovor, pošto je tema jako, jako aktuelna. Tema je zaista goruća. Bela kuga, za koju kažu već eksperti za demografiju da opominjujuće se pretvara u crnu kugu, znate, pa da učinimo sve da nam se to ne dogodi. Hvala vama, ovo je veliki prilog ovoj borbi protiv bele kuge i protiv ove pošasti koja hara Srbijom. Hvala vama.
Dragi slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Hvala vam na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.